Liewe vriende, kom ons begin sommer dadelik. Ons kyk net 'n bietjie die groot momente waarby ons al stil gestaan het. Ons het gesien in die eerste plek God sit op sy troon. Hy heers en regeer oor die groot heelal. Hy het 'n wonderlike plan met die skepping. Hy het 'n wonderlike herskeppingsplan vir sy skepping. En daardie plan het, daardie raadsplan het die Here Jesus uit sy hand kom ontvang. Hy is dit werd. Hy kan dit doen, want hy is so kragtig en dapper soos 'n leeu. En hy is so sagmoedig en nederig soos 'n lam. En hy het homself opgeoffer. Hy is waardig. Hy is ook dan die waardige Here om ook vanaand hier by ons te wees en vir ons verder te vat op die pad. Nou, ons groot tema is dan, kom laat ons bou. Ons het gesê, waaraan bou ons? Ons het gesien, ons is allemaal klein bouwers aan die Koninkryk van God. Maar die Koninkryk van God bestaan nie net in 'n groot onsigbaarheid daar ver nie, maar die Koninkryk van God is ook vir die liewe Here hier waar ons vanaand is. Ons het ook ons elkeen ons eie klein stukkie bouwerk om te doen, ek in my eie lewe, ek in my gesin, ons het ook 'n stukkie bouwerk om te doen as 'n wijk, ons het 'n stukkie bouwerk om te doen as 'n gemeente, en dan so gaan dit al verder. Ons gaan nou vanavond ook dan kyk in Godse bouwerk in die lewe van Nehemia. Nou, in die aanloop tot daai omstandighede, Marieke, ons kyk een bykie na die volgende prentjie daar. Dit is maar so een flauwe beeldjie om te sê wat gebeur het. Ou Jerusalem, die prachtige Ou Jerusalem, prachtige tempel, mooi stad gewees, maar omdat hulle so ver van die Here afgedwaal het, om hulle te gered het, tot hulle sinne te gebring het, het die Here hulle laat wegvoer deur Nebukadneser, en het hy die stad, nadat hy die stad verwoes het, en ook die ou tempel, en wat hy achtergelaat het, was maar mirasies gewees. Nou kom ons kyk 'n bietjie na daai gebeure. Heel eerste dan, was daar, ons sal nou by die Bybel self kom, maar die verwoesting van Jerusalem deur Nebukadneser van Babel in die jaar 587 voor Christus. En toe, maar in die tyd voor die verwoesting, het Jeremia al, die profeet al vir hulle gesê, julle moet asseblief terugkom na die Here, kom asseblief terug, anderster sal hy julle weggevoer word. Ons weet, hulle het nie teruggekom nie, en, maar hy het ook vir hulle gesê, as die Here julle wegvoer, na 70 jaar, sal hy julle weer terugbring, die oorblyfsel sal hy terugbring. Nou sien ons dan ook, Kores van Persie het gekom, hulle het vir Babel oorwin, en in die eerste jaar toe koning Kores oorgeneem het, toe sê hy die Jode mag teruggaan na hulle land toe. Daar was toe 500.000 wat teruggegaan het, dit was dan 538 voor Christus, beginne die terugtog, die eerste klomp wat teruggaan. Daarna het nog 90 jaar verloop, 90 jaar is 'n lang tyd, weet julle, waar die tempel na baie stryd en vertraging uiteindelik herbou is. Maar die mure is nog in 'n vervalle toestand en daar is geen poorte nie. En dit is nou die jaar 445 voor Christus. Kom ons lees. Nehemia kry berig oor Jerusalem. Die verhaal van Nehemia, seun van Galkalia, dit was in die maand Kislev, die 20ste jaar wat koning Artasasta regeer het. Dit was die koning Artasasta, hy is nou al, ek dink, die vierde koning na Kores gewees. Ek was in die vestingstad Susan. Ganani, een van my medeamptenare, het daar aangekom uit Juda, hy en 'n paar ander manne. Lyk my, hulle was ambtenare, so hulle was lyk my soon toe gestuur, om te gaan kyk hoe gaan sake daar, nou kom hulle terug, en ek het by hulle navraag gedoen oor die Judeërs, wat uit die ballingskap vrygelaat is en teruggegaan het, en oor Jerusalem, en hulle het vir my gesê, die ballinge wat teruggegaan het, beleef daar in die provinsie Juda, groot elende en smaad. Die muur van Jerusalem lê om. Die stadspoorte is verbrand. By die aanhoor van die woorde het ek gaan sit en gehuil en daar lank getreur. Ek het gevas en tot die God van die hemel gebid. Ek het gesê, Ag Here, God van die hemel, groot en ontzagwekkende God, wat u verbond in die troue liefde handhaaf, teenoor die wat vir u lief het, en u gebooie gehoorsaam, luister toch, gee toch ag op die gebed wat ek u dienaar, sonder ophou tot u bid, onthou julle nog die wierookbakkies, nee, die gebede wat aan God aangebied is, wat God se hand in beweging gaan bring. Ek bid vir u dienaars, die Israeliete. Ek doen belydenis van die sondes wat ons teen u begaan het. Ook ek en my familie het gesondig. Ons het u nie geëer nie. Ons was ongehoorsaam aan u gebooie, die voorskrifte, die bepalings wat u aan u dienaar Moses gegee het. Dink toch aan die belofte wat u aan u dienaar Moses gemaak het. As julle ontrou is, dit was daar in Deuteronomium 30, dink toch aan die beloftes, as julle ontrou is, sal ek julle onder die volke verstrooi, maar as julle julle tot my bekeer en my gebooie gehoorsame nakom, sal ek julle weer by mekaar maak, al is julle oor die hele aarde versprei, ek sal julle terugbring na die plek toe wat ek gekies het, om my naam daar te laat woon. Hulle is u dienaars, u volk, vir wie u met groot mag en krag gered het. Ag Here, luister toch na die gebed van die dienaar, en na die gebed van die dienaars, hulle vir wie dit een vreugde is om die naam te eer. Laat my toch voorspoedig wees met wat ek vandag wil doen. Laat hierdie man my sympathiek gesind wees. Ek was die koning se skinker. Nou ja, ons gaan nou so bykie ook na hierdie stukkie kyk voordat ons aangaan. Ons is in Godse raadsplanne. Nou, hier is Oud Testament, maar ook in die Oud Testamentiese tyd het God al met sy raadsplanne beginne en aangegaan. Soveel te meer nou in die Nuwe Testament. So vind ons dan God se groot raadsplan. God se man, op God se tyd, op die regte plek. Hier in Nehemia, hy is 'n Jood, maar hy was aan die hof van die Persiese koning, en hy was in 'n hoë posisie daar, hy was skinker daar, en die skinker het elke dag toegang tot die koning gehad, want hy moes maar elke slag voordat die koning, weet jy, wintje of wat gebruik, moes hy dit self eers drink, om seker te maak, daar is nie gif in nie, hy het nogal 'n belangrike rol vervul, want hy was as ware, elke dag in verbinding met die koning. En die koning het hom goed leer ken dan. Hier het die Here hierdie man daar geplas. Nou wil ek dadelik beginne deur te sê, 'n toepassingkie te maak, deur te sê, wil vanaand vir jou sê, dat jy is ook nou op die oomblik, God se man, God se vrou, God se kind, op 'n bepaalde plek, vir ietsie wat hy nou in sy groot raadsplanne wil laat gebeur. Ons is besig met 'n stukkie bouwerk. Die nood word 'n roeping wanneer dit Nehemia se hart aanraak. Ons sien hier so hoe dat sy vriende, sy mede-amptenare kom terug. Hulle was daar na Juda toe, is die hele end, seker 1000 kilometers of verder, tyd lang weg, kom terug. Wat vertel vir my, hoe gaan dit met my mense daar, hoe gaan dit met ons volkie, hoe gaan dit met Jerusalem, en dan kom die slegte tyding, dit gaan sleg, ja, die tempel is daar, maar omdat daar nie 'n muur om die stad is nie, kan die vyand kom en gaan soos wat hulle wil, daar is niks wat hulle keer nie, hulle loop oor ons mense, daar kan net nie vordering kom nie, want daar is nie mure om die stad nie, daar moet gebou word. Weer so kort toepassingkie. Weet jy, as daar nie 'n muur is, om my huis nie, dan gaan het sleg met my huis. Die ou kwade dinge loop in en uit my huis uit, in en uit uit my huis uit, en het gaan sleg met my in my huis. As die muur nie om my ou gemeentekie is nie, dan gaan het sleg met die gemeente, want daar is gedierig, jy weet mos die ou rooi draak, nee, die ou rooi draak wat met al sy helpers, wat toesak, en die skrif staan dit ook, ons stryd is nie net teen vlees en bloed nie, maar ons stryd is ook teen die hele bose geest in die lig, wat vir ons te slim is, en ons onsigbaar, ons weet nie om hulle te beklein nie, daar moet een muur om ons gemeente wees, om ons te beskerm, daar moet ook een muur om ons ou kerk wees, daar moet een muur om ons ou land wees, en ek en jy is bouwers daar. Goed, ons sien dan, dit raak sy hart aan, daar is trane, vas en gebed, en nou word hierdie nood van sy mense, word sy roeping, dis nie meer net, ai ek is jammer vir hulle nie, maar, jy moet iets daaromtrent gaan doen, diep in sy hart het hy gevoel, daai mense van my het my nodig, ek moet iets gaan doen, wanneer ons die Here kansie gee, om ons geestelike oë ook te maak in ons ore, dan hoor ons ook elke dag, en ons sien elke dag ook, nood rondom ons, en dan sê die Here, my kind is, my nie net raak sien, en sê, ach, sies toch nie, jy moet intlim en iets doen daaromtrent. Nou vind ons, hy gaan met sy roeping na God toe, bid. Ons het gehoor hoe hy gebid, een prachtige gebed. Dit gaan nie om homself nie, sien my nie, gaan om die mense, om God, Godse eer, Godse naam, en gaan om Godse mense. En dan kom hy by een puntje van skuldbelydenis. Ons het gesondig, ons erken. Daar het, ons mure is afgebreek, want daar sonde, en hy kom nie, hoogmoedig jy die boonte uit, en ek gaan nou as heilige vir julle help nie. Hy sê, ek self is maar een omede ou sondaar. Hoor ek so vir Paulus ook. Hy sê, ek is die vernaamste van sondaars. Daarom het hy so uitgereik na mede sondaars, want hy weet hoe sit, om een sondaar te wees. Die regte gees en die regte gesindheid moet in my hart en in jou hart wees, as die Here ons moet gebruik. En hy moest terugkom in Godse plan. Ek kan nie vir die Here help bou, as ek nie eers weer teruggekom het, en binnenkant sy wil ingekom het, en nou kan hy deur my sy wil volbring nie, daar moet bekering wees, en skuldbelydenis, dan sê ons, en ons sien hoe hy op Godse belofte staan, u het ons beloof, as die volk afgedwaal het, in ons roep sal jylle weer laat terugkom, ons staan op Godse belofte, weet u, jou gebed is soveel krachtiger, wanneer jy op Godse belofte gaan staan. Is dit nie so nie? Gaan staan op Godse belofte. Jy het gesê, en die Heer Jezus het vir ons prachtige beloftes gegee. Ek sien jy het hier gesê, maar jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jy kom. Dat is een wonderlijke belofte, Heer, jy het beloof. Ek sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor my kom. Ek stel my oop vir die Gees. Bid en vir jou sal gegee word, roep my aan, ek sal jou antwoord, as jy wysheid kort kom, kom vraag vir my, geef jou sonder om jou te verwyd, staan op Godse beloftes, en dan, hy bring sy versoek na die Here toe, jy het in jou hart een roerinkie, jy weet nie, is dit maar een natuurlijke roerinkie, of het van die Here afgekom nie, nou gaan jy daarmee na die Here toe, ek onthou destijds toe ek die roeping gekry het om na die sendingveld toe te gaan, geworstel, is dit van die Here, of wat, totdat daar die Here dit maar net kon bevestig het in my hart, en ek geweet het, dis hy wat wil hy ek moet gaan, toe was ek gereed, ek kon altyd weer terugval en sê, u het my geroep, omdat u my geroep het, gaan ek, nou kom ons kyk een bykie, na die volgende puntje, bid en werk dan al biddend. Ons sien dan daar van vers 8 af het al gesê. Van vers 1 af. Dit was in die maand Nisan, die 20ste jaar van koning Artasasta. Die wijn was voor hom, en ek moes het optel en aan hom gee. Ek was nooit bedruk voor hom nie. Maar die dag sê die koning vir my, hoekom lyk jy so bedruk? Is jy dalk siek? Nie? Hartseer dan? Ek was baie bang, want jy kan nie, as jy met 'n lang gesig voor die koning gestaan het, kon dit jou dood beteken het. Maar ek het vir die koning gesê, mag die koning baie lang lewe, hoe sal ek dan nie bedruk lyk as die stad waar my voorvaders begrawe is en pyn lê en sy poorte verbrand is nie, sê die koning vir my. Is daar iets wat jy my wil vra? Ek het 'n skietgebed opgestuur na die God van die hemel en toe vir die koning gesê, as die koning dit goed vind, as die dienaar op u goedgesindheid mag reken, stuur my na Juda toe, na die stad waar my voorvaders begrawe, sodat ek die stad kan herbou. Die koningin het langs die koning gesit, hy het vir my gevra, hoe lang sal jou reis duur? Wanneer sal jy terug wees? Hy was die saak dus goed gesind. Hy het my die opdrag gegee, ek het vir hom 'n tyd aangedui en toe vir hom gevra, as die koning dit goed vind, laat ek briewe kry aan die goewerneurs in Wes-Efraat, so dat hulle my vrye deurgang kan gee, tot ek in Juda aankom. Ek het ook 'n brief aan Asaf nodig, die opsigter oor die staatsbos, dat hy my kan voorsien van hout om die poorte van die vesting by die tempel te maak en vir die stadsmuur en vir die huis wat ek sal bewoon. My God het sy goeie hand oor my gehou en die koning het my versoek toegestaan. Nou ja, kom ons kyk 'n bietjie daar. Bid en werk dan al biddend. Nou gaan Nehemia 4 maande gevat, van dat hy die roeping gekry het, tot hy so ver gekom het by die koning uit te kom. 4 maande, en daai 4 maande het hy gebid en gebid en gepleit, in sy eie gemoed helderheid gekry oor sy roeping, en toe het hy gegaan. Ons sien hy was maar bang. Wat gaan die koning sê? Koning kan enige tyd aanstoot neem. Maar nou sien ons, hy het nie geweet hoe om te begin nie. Toe het ek nou net daar gesê, lyftaal kan ook werk. Hy kom die dag en sê, o gesiggie is net so lank. Hy lyk droewig. En die koning ken hom nie so nie. Wat met hier jong? Hy is op jou hart, iets wat jy vir my wil sê. Nou maak die Here vir hom sy deur oop. Weet jy, as die Here jou roep, as hy hier in jou hart vir jou taakje gee, of jy is om 'n sondagskool te hou, of om 'n ouderling te wees, of 'n diaken te wees, of wat ook al te wees, om vir jou maatjie by die skool iemand te wees wat hy nodig het, op die Here se tyd, maak hy vir jou die deurtjie oop. So hoef hy nie eers vir die koning te vra nie. Die koning vra vir hom, deur gaan oop. Nou sien ons, toe die bangigheid in sy hart kom, wat het hy gedoen? Hy het 'n skietgebed opgesê. 'n Skietgebed is, ag Here, nou moet jy vir my help. Om altyd so in kontak met die Here te wees, dat 'n mens, wanneer die nood daar is, maar net vinnig weer 'n boodskapie kan deurgee. Wat nou? Wat nou? Help my toch nou. Die Here Jesus is die groot bouer. Om nie skeef en krom te bou nie, moet ek maar met alles na hom toe gaan en vertrou, hy gaan vir my stappie vir stappie lei. Ook my bangigheid is my wonderlik. Nehemia was ook maar 'n mens, hy het ook maar vrees geken, maak my bietjie, laat my bietjie beter voel, dat ek ook maar party daar so benoud kan raak, maar hy kom met sy benoudheid na die Here toe. Nou kom hy met die versoek, asseblief, hy vra wat, hoekom is ek so treurig? God se ou stad lê daar aan die kant. God se volk is in die nood. Dawid het toe hy met Goliat aan die beklei gaan raak, het hy gesê, maar daai man beledig die Here. Hy het nie daaraan gedink, o, ek gaan hom aanvat en ek gaan vir myself namaak nie. Daai man kan nie die Here so beledig nie. Selfde vind ons in Nehemia, gaan vir hom, nie om homself nie, gaan om die Here. Hy dink nie, wat is nou vir my gerieflik nie, gaan ek 'n beter salaris daar kry nie, gaan dit my toekoms vir my verbeter nie, hy het net een gedagte, die Here se saak, die Here se saak, daar gaan hy. En dan vra hy die versoek in die koning sê, dis reg, hoe lang wil jy weggaan? Hy het die toegegeld, hy sê vir ons, maar was vir 12 jaar, deeglike voorbereiding voor die vertrek. Wanneer jy vir die Here wil ietsie gaan doen, berei jou goed voor. Moenie sommer instorm nie. Ek is so geneig om impulsief te wees, sommer gou op die ingewing van die oomblike ding te wil doen. Raak eers rustig. Soek eers die leiding van die Here. Laat toe dat hy vir jou lei. Ons sien dan dat hy sê, ja, koning, as ek nou mag vra, toestemmingsbrief. Ek kan nie sommer daar naartoe gaan nie. U is die koning, u kan vir my toestemmingsbrief gee, as ek daar na die Wes-Efraat streek toe gaan, en as ek daar binnen in die groot streek, waar daar verskillende onderprovinsiekies is, dat ek een toestemmingsbrief het, om by hulle allemaal verby te kan gaan. En dan, een brief ook verhoud, want daar moet herstel word, jy sien, weet jy, ons het daar in die sendingveld partytjie gekry, dat ouens onvoorbereid daar gekom het, gedink, hulle kan maar net so kom soos wat hulle is, die Here sal hulle gebruik, maar jy moet jou voorbereid het, om te kan gaan, en so geld het vir elke dingetjie wat jy vir die Here doen, hy is stilweg besig om jou voor te bereid, en dan kom die oomblik, nou is ek gereed, nou maak God vir hom die pad oop, so maak Jesus ook vir ons die deure oop om te gaan. Liewe gemeente van Leeuwberg, ons roeping, soos nou na die volgende enetjie kyk daar, ons roeping, elke kind van God het 'n roeping, en die roeping gee koers en rigting aan my lewe, ek is nie soos een boot wat sommer hier rond dobber nie, nee, ek is doelgerig, ek het my lewe aan die Here gewy, ek het my oorgegee aan hom, ek is besig, en ek weet, hy is besig om sy groot planne in en deur my deur te voer, hier is ek, Here, gebruik my, dit gee koers en rigting aan my lewe, as mens nog jonk is, en jy wonder, wat wil ek eendag gaan doen, dan sit die regte tyd om vir die Here te sê, ach, u weet waarvoor u my voorberei. En nou gaan ek elke dag my ou deeltjie in die skool doen, of waar ook al, so goed is wat ek kan, net soos wat Nehemia een baie goeie skinker was, baie pligsgetrou, want dit was voorbereiding vir hierdie geleentheid. Wanneer ek God se roeping beantwoord, maak dit my vry, want God wat roep is getrou, hy voorsien. Die Heer Jesus gesê, soek eers die koninkryk van God, en die koning sal al die ander dinge byvoeg. Wanneer ek my lewe so vir die Here gegee het, ek sê, Here, ek is hier om u raadsplanne deur te voer, sê die Heer, dis reg my kind. Ek sal sorg, dat jy alles kry wat jy nodig het, wees jy getrou. Ek wil vanavond vra, kom ons maak ons oor toe, ons sit rustig en stil, ons wag op die Here en ons sê, ach Heer, u het ook vir my nodig in u groot planne, ek kom ook vanavond om bied myself ook aan, maak my oor en my oor oop om te hoor en te sien wat u vir my het, nou kom ons gee geleentheid daarvoor, tyd vir stil gebed. ons hemelse Vader. Die werk is groot, die taak is enorm, ver bokant ons kragte en ons vermoëns. En ons weet nie altyd wat en hoe nie. Ons kom vanaand om onsself maar net soos Nehemia tot u beskikking te stel. Hier is ons, liewe Here, net soos wat ons is, met al die kragte en die vermoëns wat u aan ons gegee het, met ons talente, maar ook so met al die kanse en die geleenthede, en ons bied ons self aan u. Gebruik ons maar net in u diens, in Jesus se dierbare naam. Amen.